Чи не смішно? Із 1448 року саме Московська православна церква стала неканонічною, самопроголошеною. А відтоді вона почала розвиватися у відриві від християнського світу, у самоізоляції, через що одразу ж перетворилася на жорстокий і слухняний придаток спочатку ханської, а пізніше князівської влади. Хоча вона і раніше була слухняним знаряддям золотоординських ханів. Однак митрополити, що прибували з Константинополя, греки, болгари, київські русичі, хоч якось привносили свіжий струмінь у московицьке середовище. Після 1448 року це віконце виявилося закритим для Московії. Настала довга 250-літня ера московської самоізоляції і падіння у страшну прірву відсталості. Це падіння збільшилося в результаті загибелі Великої Орди, що сталося 1502 року. Саме в тому знаменитому році великий кримський хан Менглігірей надіслав московському князеві Івану III лист, де писав: «Улуси, лиходія нашого в руці моїй, а ти, брате люб'язний, чуючи настільки добрі звістки, радій і тішся». Кінець цитати. І ми вдруге, перший раз у нашій першій книзі, замкнули історичне коло походження і становлення Московії. Завдяки ханським привілеям московські митрополити зібрали в руках православної церкви величезні людські й матеріальні ресурси фіно-татарського етносу, що й допомогло московському князеві прибрати до рук своїх сусідів. Саме два уламки колись найбільшої імперії чингісидів – Кримська Орда і Московія – піднялися до кінця 15-го, початку 16-го століття. А відтоді Московія отримала право самостійно визначатися зі своїм князем. Першим став Василій III. І, як писав професор Ключевський, саме з цього періоду до кінця 17-го століття відбулося формування московитів, великоросів, як нації. У повній самоізоляції, на базі виключно фінського населення давньої країни Моксель. Період же монастирського ходу, в лапках, тривав аж до 18 століття. Бо ж разом із ногою московського загарбника всюди прямувала нога московського православного священника. Вогнем і кров'ю збирали страшну імперію. Страшну у своїй неприбурканій жорстокості та презирстві до моралі та релігії підкорених народів. Післямова або свідчення Вільгельма де Рубрука, Рашид ад-Діна, Джувейні та інших. На закінчення другої книги спробуємо підійти до теми фальшування російської історії з дещо іншого боку. Пояснимо читачам, чому книга має таку незвичну назву «Країна Моксель».